COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10, tiempo para información local y provincial, NACOPE. Posible caso de agresión sexual en grupo en Sarria. 3 hombres fueron detidos, 2 se fueron enviados a prisión polo xuiz. Segundo puido saber COPE Lugo, os feitos se tiveron lugar aixa unos días, a finais do mes pasado, nos baños dun local de ocio nocturno da vila. 2 dos detidos son investigados pola violación da rapaza. Un terceiro, por presenciar o sucedido, e non facer nada por evitalo. A investigación está aberta. A muller será sometida a probas para determinar se puido ser víctima de algún tipo de sumisión química. Vamos, se lle deron a tomar algún tipo de droga sin que se percatase para anular precisamente a súa vontade. Os 3 detidos foron postos a disposición xudicial nas últimas horas. Os 2 autores da suposta violación foron enviados a prisión. O terceiro quedou en liberdade con medidas cautelares por non prestarlle auxilio á víctima. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Seguimos cunha temperatura inusualmente cálida. Onte foi unha xornada abafante. Hoxe imos polo mesmo camiño, chaqueta fina para as primeiras horas do día. Pola tarde, ceo despexado e temperaturas que superarán os 30 graus. E tamén che contamos que un home resultou ferido de carácter leve nun novo accidente provocado por un condutor que circulaba en sentido contrario. Foi na autovía do Cantábrico, na A8, á altura de Barreiros. O coche que conducía o ferido colidiu frontalmente contra unha furgoneta. Non pasou case nada, aparte dos danos materiais, pero as consecuencias puideron ser moi graves. É o 6º suceso deste tipo no que levamos de ano en estradas da nosa provincia. Conductores que circulan en sentido contrario, normalmente por vías de alta capacidade, polas autovías do noroeste ou do Cantábrico. Tendemos a pensar que os protagonistas son persoas de idade avanzada, pero non sempre así. O xefe provincial de tráfico, Ángel Álvarez, lembra que hai persoas con moitos anos de vida que están en perfectas condicións. O importante, o máis importante, é ser conscientes das propias limitacións. Se temos problemas, o recomendable é acudir ao médico antes de poñerse ao volante.
Tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Entonces, tenemos que, si creemos que pues podemos tener algún problema, alguna enfermedad, pues vale más consultarlo con los facultativos que nos lleven, o incluso presentar un escrito y pedir una revisión extraordinaria yendo a un psicotécnico, es decir, saber hasta dónde podemos llegar para no causar peligro.
¿E que facemos se nos trabucamos? ¿Cómo debemos actuar se somos nós mesmos os que nun despiste nos metemos nunha autovía en sentido contrario? O primeiro, o fundamental, o máis importante, é quedarnos quietos, non mover o coche.
Quedarnos inmovilizados sin cruzarnos con nadie. Señaliza con la señalización de emergencia, con el warning. Si llevamos la V16, ponerla, avisar al 112 de que hemos tenido un problema y esperar el auxilio. Desde luego, siempre, las consecuencias, ya digo, a todos los efectos, van a ser menores de esta manera que si tratamos de continuar la marcha, de cruzarnos de carril, de dar la vuelta. No, eso, el riesgo es elevadísimo.
Por cierto, si como usuarios vemos a un conductor que vaya en sentido contrario, es fundamental. Comunícalo canto antes aos servicios de emergencias a través do 112. También se contamos que un vecino de Escairón, no Sabiñao, fue detido por un supuesto caso de maltrato animal. Deixó mucho tiempo seu can atado con una corda. Tiña atado o pescozo y as patas. Iso provocoulle lesiones e feridas. Además, fue denunciado por desobediencia y que en un principio negouse a inspección dos policías. Finalmente, o can foi entregado en adopción. En Lugo, unha muller roubou o bolso á traballadora dun local de hostelería. Foi na praza de Augas Férreas. Os demais empregados percatáronse e retiverona ata que chegou a policía. Confesou os feitos. Dixo que collera o bolso porque precisaba cartos. Agora agardan os policías a denuncia por parte da vítima, da persoa que deixou o bolso no seu lugar de traballo. Esta muller supostamente o colleu. Máis asuntos. Falamos no sector primario da vendima. E é que remata a vendima na Ribeira Sacra. A colleita é a terceira máis importante da historia da denominación de orixe. Entraron nas adegas 6,5 millóns de quilos de uva. A maioría desas uvas que entraron nas adegas son da variedade preferente Mencía. Pedro Rodríguez, de Adegas Guimaró.
Pues estou máis contento do que ao principio, en un principio parecía ser, non? Hasta que non sacas os viños, acaban de fermentar, pois tampouco sabes moi ben o que hai, houve bastante cantidade, dispois tomamos a mala suerte de que este verao, se nos viñera ao principio, pois sería unha cosecha excepcional, pero bueno, dentro do que cabe, pois estamos moi contentos coa cosecha actual. Porque, bueno, parece que veo o setembro ao revés. Choveu cando non tiña que chover ao principio, e fixo moito calor cando tiña que estar chovendo.
Pero din por aí que ben está o que ben acaba. Esta tarde, se nada se torce e non parece, Vilalba terá unha nova alcaldesa. 4 meses despois da investidura de Elba Veleiro, será a súa compañeira de partido, a socialista Marta Rouco, a que collerá o bastón de mando. Carmen Armida, contanos.
La número 2 de la candidatura socialista en las pasadas elecciones de mayo será elegida alcaldesa en un pleno extraordinario y al que han confirmado su asistencia el secretario xeral del PSDG-PSOE, Valentín González Formoso, así como el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Rouco se convertirá así en la segunda alcaldesa de la democracia de Vilalba tras la dimisión por sorpresa de Elba Veleiro el pasado 2 de octubre. Afronta el reto con mucho orgullo.
Impongo un pouco, pero creo que tamén é moi importante que as mulleres cheguemos a postos de responsabilidade. Decía unha compañeira do Partido Socialista, Carme Chacón, non, que cando unha das mulleres consigue romper un teito de cristal, pois iso favorece que despois outras mulleres pois podan facer o mismo. Non? En este caso, a miña compañeira Elba rompeu ese teito de cristal.
Salvo sorpresas de última hora, tanto Vilalba Berta, que gobierna en coalición con los socialistas, como el BNG, apoyarán la investidura de Rouco en el pleno que tendrá lugar a partir de las 7 de esta tarde.
Nun momento ou noutro, case sempre, pois temos que pensar en que todo o mundo pasa polo ULA, polo hospital de Lugo, para unha proba, para visitar a un familiar ou a veces simplemente porque temos que ingresar. O Concello de Lugo abre un novo aparcadoiro gratuito nas inmediacións do hospital. Como saben, ali hai falta de aparcamento. En todo caso, agora mesmo, entre ese aparcadoiro novo e o coñecido como Leira Parking, que tamén é municipal, hai arredor do hospital máis de 800 prazas. Entre tanto, o Concello continúa pedindo que baixe a tarifa do aparcadoiro soterrado que hai dentro do propio hospital. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez.
Que nos atendemos a esta demanda, a esta necesidade, dando cobertura de case 900 prazas de aparcadoiros gratuitos que pon o Concello de Lugo a disposición de todos os usuarios do ULA, porque ademais entendemos que cando un vai ao ULA, vai por necesidades e por motivos de saúde, e o que non se pode encontrar con poucas prazas ou con dificultades para aparcar.
Pois iso, que nun momento ou outro case todo mundo ten que pasar polo ULA. Sucédense as visitas de políticos a Lugo nestes últimos días de San Froilán, onde pasaron por aquí a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, e o alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. As festas encaran a súa recta final. Mañá remata oficialmente o programa desta edición. Esta noite o plato forte é o grupo La Moda, que actúa na Praza Horta do Seminario. Ás 9, como teloneiros, estará Trinitra. Por suposto, hai verbena ás 10 da noite, a cargo de Costa Dorada, e será na Praza Mayor. Se prefiren outro estilo, ás 11 actúa Viva Belgrado en Santa María. A edila de Cultura e responsable política destas festas, Maite Ferreiro, lembraba que o San Froilán son unhas festas familiares.
Unha parte importante das festas do San Froilán é a programación familiar, un importante número de actividades de calidade para chegar ás nenas e nenos á cultura. Espectáculos itinerantes, ademais dos habituais, no escenario específico para as crianzas ubicado no aparcadoiro do seminario.
Vivimos nun mundo global. O conflito palestino-israelí marcará a axenda de partidos do Breogán na Champions League do baloncesto. Chema Núñez, contanos.
As alternativas que plantexa a Federación Internacional de Baloncesto son a priori, no caso do Breogán, cambiar a ses de ida e volta dos partidos contra o Hapoel de Holón. O equipo hebreo, Dani Santiso, colaborador COPE.
Pertence ese partido á primeira xornada da fase de grupos. Veremos a ver cando o Breogán teña que visitar Israel, si vai ser así ou se pospón ese partido tamén.
Por tanto, o 25 de outubro o primeiro partido sería en Lugo e a volta en Jolón para o 22 de novembro. Cambio para o que o clube lucense se ofrece, e todo para velar pola seguridade de xogadores e seareiros. Pero atención, que de prolongarse ou reavivarse o conflicto incluso poderían quedar aplazados os partidos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e cuidado un día máis coa calor.